Vuodet vierii, sanoi savolaispoika, kun 5 vuotta täytti. Viime vuonna Porin Jats täytti 50 vuotta ja Sibelius 150 vuotta. Ja nyt me valmistaudumme jo itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhliin hyvällä vauhdilla. Puhutaanko Arto Tuominen ja Johannes Iäs nyt hieman Suomen mahdollisuudesta selvitä tässä murroksessa? Onko meillä historiallista perspektiiviä riittävästi ja onko meillä kykyä rehelliseen itsetilitykseen? Ja onko meillä suomalaisilla ahtaat valmiit kategoriat vai olemmeko kykeneviä luomaan jotakin uutta? Arto Tuominen, sinä olet myös talousmies, paitsi pitkän linjan toimittaja ja näkijä, visionääri, niin sinä olet talouden kanssa tekemisissä. Sixten Korkman täällä käydessään korosti sitä, miten työmarkkinat, sote ja kotoutus ovat suuria haasteita, vaikka Nokia romahti ja paperin kysyntä on vähentynyt ja Venäjän vienti melkein loppunut. Ja hallitus peräänkuuluttaa kilpailukyky loikkaa. Mitä nyt Suomen pitäisi tehdä, Arto?
Osan ei pitäisi tehdä mitään. Siis siinä mielessä, jos katsotaan, Suomellahan aina, mitä Suomi tekee, niin ymmärretään sitten pitkälti, mitä hallituksen pitäisi pitää, julkisen sektorin ja valtion pitäisi tehdä. Mutta kuitenkin on hyvä muistaa, niin kuin monet asiantuntijatkin sanovat, että noin yleisellä tasolla edelleen Suomella menee käsittämättömän hyvin. Varsinkin, jos siihen tuodaan historiallinen perspektiivi. Ja jos tässä korkeassa iässä mä tuon siihen vielä perspektiivin, siis siitä oman lapsuuteni ajoilta tai melkeinpä nuoruuteni ajoilta sitä, niin voin sanoa, että mistä olen tänään kiitollinen. Olen sisävessasta, lämmityksestä, valosta ja jopa television tulosta ja sitten puhelimesta puhumattakaan. Eli että kun tätä verrataan nyt johonkin muuhun, ja pakolaiset on siinä mielessä ihan hyvä vertailukohta, mutta jos tullaan ihan tähän päivään, niin maailman tilastoissa, ihan onnellisuutta myöten, niin Suomihan sijoittuu, sitten kun tullaan yrittäjäystävälliseen ympäristöön, mihin tahansa, niin Suomi sijoittuu erittäin korkealle. Myöskin kilpailukyvyssä, vaikka tässä puhutaan 15% jopa jälkeenjääneestä. Niin muistettava, että siis niin kuin täällä isolla osalla pörssiyhtiöitä menee tällä hetkellä äärimmäisen hyvin. Ja ne on vientiyhtiöitä, jotka on äärimmäisen keskeisiä myöskin sitten ikään kuin bruttokansantuotteen teossa ja niin edelleen. Että voisiko sanoa näin, että 80% suomalaisista menee aika hyvin. Ja ykkösohjaajana, tehkää edelleen niin kuin olette tehneet tähän asti, jos sen oikein niin kuin kärjistää. Tietenkin sitten meillä on työttömiä, meillä on niin kuin Korkman sanoisi, meillä on rakenneongelma. Eli siis tämä ei ole suhdanneongelma. Ja se tekee tässä tietenkin haasteellisen, muuttaa kohtalaisen hyvin menevässä maassa, miksei voi sanoa kansakunnassa, siis rakenteita. Niin se johtaa helposti ei politiikkaan tai ei asenteisiin, niin kuin tässä on nähty. Ja tämä on niin kuin suuri haaste. Se ei ole vain kysymys siitä, että pitäisikö tehdä jotakin. Eli kriisitietoisuus sen suhteen, oma kantani on, että näyttää siltä, että vieläkään se ei ole riittävä. Siis ikään kuin näitä lukuja, jotka sinänsä myönnetään oikeiksi, niin siis niitä ei tunnusteta tai sisäistetä sillä tavalla, että ne johtaisivat asenteen muutokseen. Ja tämän takia voidaan sanoa, että hallitus on tehnyt oman yrityksensä ja tulokset tällä hetkellä eivät ole kovin lupaavat tässä. Ja sen takia voi sanoa, että tämä vuosi tulee kyllä olemaan jatkoa viime vuodelle, että me näemme edelleen siis monet yritykset pienimuotoistenkin yhteiskuntasopimusten todennäköiseen kaatumiseen sen takia, että Suomella menee edelleen vähän liian hyvin.
7. peräkkäinen pysähtyneen talouden vuosi, viime vuosi oli pitkään jatkuneen taloudellisen alamäen yksi vuosi, ja hallituksen kilpailukykypaketti on täysin onneton, näin Sixten Korkmankin totesi tuossa vuoden loppumetreillä. Johannes Iäs, miten tätä uutta nousua ja uutta toivoa pitäisi valaa suomalaisiin? Arto Tuomisen analyysi on varmasti hyvin tarkka ja oikea, mutta että jos katsotaan eteenpäin, miten tästä noustaan?
Joo, se on hyvä kysymys. Mä tarttuisin tuohon Arton puheeseen tästä niin kuin mikä on niin kuin tässä jotenkin vaikeaa Suomessa ja niin kuin meille suomalaisille. Siis tämä niin kuin, toisaaltahan me tuijotetaan näitä lukuja niin kuin mustasukkaisesti PISAa ja kaikkea, että millä tasolla Suomi nyt on kilpailukyvyssä ja muussa. Ja sitten toisaalta on tämä puhe niin kuin tästä kiitollisuudesta ja sitten toiset taas pitää sitä puhetta tästä, että meidän pitäisi olla kiitollisia ja nauttia niin. Niin kuin näistä, mitä ollaan jo saavutettu, niin vähän niin kuin semmoisena niin kuin luovuttamisena tai niin kuin, miten se nyt sanoo, niin kuin semmoisena niin kuin taantumuksellisuutena, että halutaan palata vanhaan eikä kehittää. Mutta siis, että miten nämä niin kuin löisi kättä? Että siis me saadaan olla yhtä aika kiitollisia, mutta samalla meidän pitää pyrkiä niin kuin koko ajan parempaan niin kuin kasvuun. Olkoonkin, että ei kasvuun hinnalla millä hyvänsä ja vaikka sen luomakunnan kustannuksilla, mutta tavallaan, että nämä asiat pitäisi pystyä Suomessa niin kuin terveellä tavalla niin kuin yhdistämään. Että me saadaan olla kiitollisia, mutta samalla meidän pitää koko ajan pyrkiä kehittämään. Ja mitä tulee sitten näihin pakkolakeihin, niin mä kuitenkin ajattelen, että ne on enemmän niin kuin semmoista poliittista peliä, että minä en kyllä usko, että hallitus panee niitä niin kuin lopultakaan toimeen, että kyllä tässä niin kuin, enkä usko liittokohtaiseen kierrokseen, vaan uskon, että jonkunlainen sopimus tässä syntyy, että siltä pohjaltakin, mitä työmarkkinajärjestöt ovat tota niin sanoneet, eli tota nollakorotukset ja näin poispäin, että kyllä siinä on jo semmoinen tarjous tavallaan, joka niin kuin, mä uskon, että se niinku tulee lopulta menemään läpi. Sitten mitä tästä luettelit Korkmanilta, niin työmarkkinat, sote on vaikea, siitä tulee varmaan vielä isoja riitä. Mutta tämä kotoutus, että siitä puhutaan niinku hirvittävän vähän, että tavallaan, jos tuossa länsinaapuriin Ruotsiin seuraan, kyllä siellä niinku paljon vakavampi keskustelu on jo käyty tästä. Että täällähän on hyvänen aika niinku työkykyistä sakkia tullut niinku ofista ja ikkunoista Suomeen. Kyllä nyt niin kuin, ja se että niin kuin ihmiset saataisiin nopeasti tavallaan kotoutumaan, oppimaan kieltä ja muuten, niin siitä nyt jonkin verran puhutaan, mutta paljon vakavammin pitäisi, ja sitä pitäisi olla samalla myös niin kuin analyysiä, että miten se toteutuu, että tavallaan pystytään niin kuin kehittämään.
Saksa ja Ruotsi ovat tässä varmasti meitä paljon edellä kokeneimpina ja osaavat kotouttaa jalkapallolla ja muutenkin, mutta me totta se on. Liian vähän puhumme kotouttamisesta.
Jos mä saan vielä ottaa kantaa tähän Johanneksen kaipaamaan tasapainoon. Voisiko sanoa, että menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä, niin usein siihen tarjotaan vastaukseksi visiota. Et Suomelta puuttuu tänään visio, ja mä yhdyn kyllä tähän joukkoon. Eli noin laajasti, eli jos kaikki voimat, se ei ole yhteen hiileen puhaltamista, vaan otetaan huomioon, mitä meillä on. Siis vähän kuin Espoon tarinassa sanotaan näin, johon perustuu kaupungin kehittäminen. Mistä me olemme tulossa, on osa yksi. Missä me olemme nyt, mihin me olemme menossa. Niin jos tullaan vähän tämmöiseen sipilämäiseen yksinkertaisuuteen, niin kansakunta tarvitsisi tällä. Se on joskus sanoisiko vähän uskonnollisella kielellä näyn, että me ollaan yhteisesti matkalla jonakin vuonna.
Tai skenaario.
Skenaario, aivan. Yhden skenaarion tai johon, ja tämä puuttuu, ja tietyllä tavalla sitä on kutsuttu yhteiskuntasopimuksi, mutta me tarvittaisiin laajemman, johon sisältyy myöskin ikään kuin arvovalinnat ja kaikki muut. Ja tähän Suomen kansa on taas, voisiko sanoa, perinteisesti ollut erittäin hyvä sopeutumaan ja myöskin tekemään sitten, että sinä vuonna tai joskus me olemme tossa. Ja silloin se on myöskin ikään kuin, silloin otetaan huomioon ne 55 000 maahanmuuttajaa, 55 000, jotka ovat vuosittain syntyviä suomalaisia. Miten heidät kotoutetaan tähän maailmaan? Että siis tämä ei ole vastakkainasettelua siis pakolaisten kanssa, vaan voidaan katsoa, että mikä on se Suomi, johon voisiko 2017 syntyvät 55 000 uutta vauvaa tai lasta, mihin he sitten ikään kuin kasvavat seuraavan 100 vuoden aikana.
Joo, ja siis tämä on ihan kasvatuskysymyskin, että minkälaista retoriikkaa perheissä käytetään, ja kun puhutaan turvapaikanhakijoista, kun puhutaan Venäjästä, siis tässä luodaan niitä niin kuin tulevaisuuden suomalaisten
varmasti
asenteista.
Venäjällä on patriottinen uusi sukupolvi vahvasti vallassa tai kasvamassa valtaa. Meillä olisi paljon, paljon puhuttavaa. Ei tämä maailma nyt vielä vuoden ensimmäisenä päivänä taida tulla ihan valmiiksi. Mutta oli hauska huomata, Johannes Iäs, että sinun puheessasi toistui tämän uuden vuoden päivän ydinsanoma, kirkollinen ydinsanoma, on aihetta kiitokseen ja on aihetta katumukseen. Kiitos. On meillä ehkä päällimmäisenä. Kyllä, kyllä USA on elpymässä ja Euroopassa on tilanne parempi kuin pitkiin aikoihin ja Suomessakin viestintäpalvelut ovat kasvussa ja toivoa on valon päässä, putken päässä, valoa on putken päässä, elämä kukoistaa, näin toivomme. Nyt ihan lyhyt uuden vuoden toivotus vielä Radio D:n kuuntelijoille, Arto Tuominen.
Tiedän, onko se riittävän lyhyt, mutta se on yksi lause, että joka tapauksessa siis enemmän kiitollisuutta, jos siihen on vähänkään tätä aihetta. Entistä enemmän myöskin aikaa kaikille läheisille, toisille ja myöskin entistä enemmän, sanoisinko, rohkeutta ajatella maailmaa joskus toisin ja osallistaa itsensä ja muut.
Aikaa,
tekemään Suomea paremmaksi.
Aikaa, rakkautta ja rohkeutta toisille.
Näin sen sanoo. Hyvät kiteyttäjät.
Johannes Iäs, mitä toivot vuodelle 2016?
Rauhaa, levollisuutta, rauhallista mieltä.
Saanko vielä viimeksi sanoa sitä, että kun tässä oli kiitos ja katumus, niin voidaan sanoa, että esitän teille kummallekin ja miksei kaikille muillekin kiitokset ja mä edustan sitä katumusta.
No niin, hyvää nöyrää puhetta Arto Tuominen. Kiitoksia teille molemmille tästä vuoden jälkipuinnista, viime vuoden jälkipuinnista ja toivotan teille siunausta, voimaa, iloa ja kestävää kehitystä.